ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის ასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გადადო ირაკლი ოქროაშვილის საქმის განხილვა. ისრაელის განცხადებით, ღაზიდან გახსნილ ცეცხლს პირველი ისრაელელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. გაეროს გენერალური მდივანი შეშფოთებულია ვითარებით სირიაში. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ გადადო თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილისა და მასთან ერთად ბრალდებული კიდევ რამდენიმე პირის საქმის განხილვა. სასამართლო პროცესი 3 დეკემბრამდე გადაიდო. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლემ დააკმაყოფილა ბრალდებულების ადვოკატების შუამდგომლობა. ირაკლი ოქროაშვილის ბრალი წარდგენილი აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების შექმნასა და მეთაურობას. ირაკლი ოქროაშვილი ბრალს არ აღიარებს. ის დღეს გამთენიისას დააკავეს თბილისის აეროპორტში. ოქროაშვილის ადვოკატის ზვიად კორძაძის თქმით, ყოფილი მინისტრი სამშობლოში დაბრუნდა, რადგან პოლიტიკური თავშესაფრის მიუხედავად სხვა ქვეყანაში იცხოვრებას არ აპირებს და ამასთან საქართველოში მომხდარი ცვლილებების გამო სამართლიანი სასამართლოს იმედი აქვს. ოქროაშვილი, რომელიც 2007 წლის სექტემბერში დააკავეს გამოძალვის ფულის გათეთრების და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით, იმავე წლის ნოემბერში გაემგზავრა საფრანგეთში, სადაც პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. მას თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2008 წლის გაზაფხულზე მიუსაჯა 11 წლიანი პატიმრობა. 2011 წლის ზაფხულში კი მთავარმა პროკურატურამ ოქროაშვილის წინააღმდეგ აღძრა სისხლის სამართლის ახალი საქმე უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნისა და ხელმძღვანელობის ბრალდებით. პარლამენტის ვიცე-სპიკერ გიორგი ბარამიძე მართველ გუნდს ოპონენტების მიმართ დაუფარავ მუქარასა და პოლიტიკურ შანტაჟს ადანაშაულებს. ნაციონალური მოძრაობის ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ბარამიძე გამოეხმაურა გაზეთ კვირის ქრონიკასთან მთავარი პროკურორის ინტერვიუს, რომელშიც საუბარია ყოფილი მართველი პარტიის ლიდერების, მათ შორის პირადად მის შესაძლო სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე. მსავსი განცხადებები გიორგი ბარამიძემ უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევად და ცილისწამების გაგრძელებად შეაფასა. ვიცე-სპიკერი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობამ ოპოზიციასთან ურთიერთობის ენად ბრალდებები აირჩია და სიცრუის გზით ცდილობს ოპოზიციის დაშინებას. უცხოეთის ამბები. ისრაელის სამხედრო უწყების განცხადებით, ღაზის სექტორიდან ნასრული რაკეტების აფეთქებას ჯარისკაცის სიკვდილი მოჰყვა. ჯარის პრესმდივანმა დაადასტურა, რომ ისრაელის სამხედროებს შორის პირველი მსხვერპლი ძალადობას ეშკოლის რეგიონში მოჰყვა. პარალელურად, ისრაელის მთავრობის წარმომადგენელი მარკ რეგევი ამბობს, რომ ჰამასთან ზავის შესახებ ცნობა ნაადრევი იყო. მისი თქმით, ისრაელი გააგრძელებს ღაზაში სამხედრო ოპერაციას დიპლომატიურ ძალისხმევასთან ერთად. უფრო ადრე ჰამასის წარმომადგენელმა გაავრცელა ცნობა, რომ ამ გასამხედროებული ჯგუფის წევრებმა და ისრაელმა თანხმობა განაცხადეს ეგვიპტის შუამავლობით მომზადებულ ზავზე. ჰამასის წარმომადგენლის აიმან ტახას განცხადებით, ზავი ძალაში უნდა შესულიყო ადგილობრივი დროით ღამის 12 საათზე, ანუ თბილისის დროით ღამის 2 საათზე. ზავის მიღწევაზე ლაპარაკობდა ეგვიპტის პრეზიდენტი მუჰამედ მურსიც. ისრაელსა და პალესტინელებს შორის ერთკვირიანი ძალადობის შედეგად მოკლულია სულმცირე 120 პალესტინელი და 4 ისრაელელი. ღაზის სექტორში ძალადობის ესკალაციას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. მისი განცხადებით, შეიარაღებული დაპირისპირება სწრაფად უნდა განიმუხტოს, რათა აღარ გაგრძელდეს ძალადობის ესკალაცია, რაც რეგიონში არცერთ მონაწილე მხარეს არ აწყობს. პრემიერ-მინისტრმა დღეს საქართველოში ისრაელის ელჩთან ივალ ფუქსთან გამართული შეხვედრის შემდეგ საქართველოს სახელით ღრმა მწუხარება გამოხატა ისრაელის და პალესტინის მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვასთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი აცხადებს, რომ შეშფოთებულია სირიაში ჰუმანიტარული ვითარებით და 20 თვის წინ დაწყებული კონფლიქტის მილიტარიზაციით. ბან კი-მუნმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა კაიროში არაბთა ლიგის გენერალურ მდივანთან ნაბილ ელ-რაბისთან საუბრის შემდეგ. ბან კი-მუნი გამოვიდა აგრეთვე მოწოდებით გაიზარდოს სირიისთვის განკუთვნილი საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარება. მისი თქმით, მეტი ძალისხმევაა საჭირო მეზობელ ქვეყნებში მყოფი სირიელ ტოლვილების დასახმარებლადაც. საკუთრივ სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს ჭურვები დაუშინეს ინფორმაციის სამინისტროს შენობას დამასკში. ცნობების თანახმად, მსხვერპლი არ არის. ხორვატიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ივო სანადერს 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ორი უცხოული კომპანიისგან ქრთამის აღებისთვის. ზაგრებში სასამართლომ სანადერი დამნაშავეცნო უნგრული ენერგოკომპანიისგან 2008 წელს ქრთამის სახით $13 მილიონამდე აღებაში ხორვატიის სახელმწიფო ნავთობ კომპანიის პრივატიზაციისას. სანადერი დამნაშავეცნეს ქრთამის აღებაში ავსტრიული ბანკისგანაც 1995 წელს, როცა ის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო. ივო სანადერს 2003-დან 2009 წლამდე ეკავა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ის ხორვატიაში კორუფციისთვის გასამართლებული ყველაზე მაღალი რანგის ოფიციალური პირია. თათრეთში ადამიანი დაიღუპა დედაქალაქ ყაზანში აფეთქების შედეგად. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლის ანდრეი შეპტიცკის განცხადებით, აფეთქება მოხდა საცხოვრებელი ადგილის წინ. დაიღუპა 39 წლის ალფრედ შარაფუტდინოვი, წარსულში ნასამართლები იარაღისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების უკანონო ჩენახვისთვის. შეპტიცკიმ უარყო გავრცელებული ცნობები, რომ დაღუპულ შარაფუტდინოს შესაძლოა კავშირი ჰქონოდა ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფებთან. გამომძიებლები არ გამორიცხავენ, რომ აფეთქება თვითმკვლელობა იყო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში გამოვეხმაურებით საქართველოსი ირაკლი ოქროაშვილის დაბრუნებას.
მე ვერცხები იმპოზიციას, რომ ირაკლი ოქროაშვილი ნაციონალური ხელისუფლების მიერ იყო პოლიტიკური ნიშნით დევნილი. რაც არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ის ავტომატურად ყველა იმ სავარაუდო ბრალდებასთან დაკავშირებით, რაც მის წინაშე შეიძლება დადგეს, არის უდანაშაულო.
8 ნოემბერს ბრიუსელი მასპინძლობდა ნატო საქართველოს კომისიის მორიგს ხდომას. მოისმენთ სიუჟეტს. კიბოთი დაავადებული პატიმარი განთავისუფლებას ითხოვს.
მორჩი ჩაყვანები რაღაც კასკაზ თავი დამაფარეს და ბეისბოლის ბიტას და რაღაცებს მიწყალდნენ.
რეგიონულ მაცნეში დღეს ზამთრის სეზონისთვის მზადების საკითხები საუბრობთ.
უნდა გადამეხადა მეორე დღეს, მაგრამ მეორე დღეს მე არ მქონდა შესაძლებლობა რომ გადამეხადა. ამიტომ ფლობი დაადეს. გუთხარი რომ ამპლობს მოვაცლივეთ, იმიტომ რომ საჭმელი გაკეთება მინდოდა, უბრალოდ ბავშვს აზრდი ჭამაუნდოდა იმას, მაგრამ 500 ლარი ჯარი მომგივიღავენ შემეშინდა და აღარ იმ შემდეგ გავესამი კვირა გაზიარო.
შემდეგ უცხო ეს მიმაშურებთ. ღაზის სექტორში მსხვერპლთა რიცხვი იზრდება. ბანკიმონი ცეცხლის დაუყოვნებელ შეწყვეტას მოითხოვს. გადაცემას ასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. დღევანდელ გამოშვებაში ხორვატიას მივაშურებთ. ამ ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს 10 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე 8 ნოემბერს საქართველოში დაბრუნდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი, რომელსაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2008 წლის 28 მარტს დაუსწრებლად მიუსაჯა 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა. გარდა ამისა, საქართველოს მართლმსაჯულება ოქროაშვილს ასევე ედავება უკანონო შეერაღებული ფორმირების შექმნის, სამსახურეობრივი გულგრილობისა და ფულის გათეთრების გამო. სამშობლოში დაბრუნებული ირაკლი ოქროაშვილი პოლიციამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავა და გლდანის მერვე საპყრობილეში გადაიყვანა. საქართველოში დაბრუნებამდე საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და ქართული პარტიის ლიდერი საფრანგეთში პოლიტიკური დევნილის სტატუსით ცხოვრობდა. ჩიმშერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ირაკლი ოქროაშვილი საქართველოში 20 ნოემბერს გამთენიისას სტამბოლი თბილისის რეისით დაბრუნდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნინო გიორგობიანის განცხადებით, ზებნაში მყოფი თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბიძასთან იოსებ გიგუაშვილთან ერთად თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის საპატრულო პოლიციის დანაყოფების თანამშრომლებმა დააკავეს.
ირაკლი ოქროაშვილი დაკავებული იქნა სისხლის სამართლის კოდექსის 342, 322, 328 მუხლებით, ხოლო იოსებ გიგუაშვილი სისხლის სამართლის კოდექსის 223, 236 და 376 მუხლებით.
ირაკლი ოქროაშვილის სამშობლოში დაბრუნებას ბრიფინგით გამოეხმაურა იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, რომლის ვარაუდით თავდაცვის ყოფილი მინისტრი საქართველოში შეცვლილი პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად ჩამოვიდა.
მე ვერცხები იმ პოზიციას, რომ ირაკლი ოქრუაშვილი ნაციონალური ხელისუფლების მიერ იყო პოლიტიკური ნიშნით დევნილი. რაც არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ის ავტომატურად ყველა იმ სავარაუდო ბრალდებასთან დაკავშირებით, რაც მის წინაშე შეიძლება დადგეს, არის უდანაშაულო. ამას ჭირდება გამოძიება და ფაქტების დადგენა.
ცხადია, ფაქტების დადგენა შეეცდება თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიაც, რომელმაც 20 ნოემბერს ირაკლი ოქრუაშვილისათვის წაყენებული მორიგი ბრალდების უკანონო შეარაღებული ფორმირების შექმნა ხელმძღვანელობის განხილვა დაიწყო. თუმცა, როგორც ოქრუაშვილის ადვოკატმა ზვიად კორძაძემ განაცხადა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს საპატიმროს მალე დატოვების ილუზია აქვს.
ირაკლი ოქრუაშვილი დარჩება პატიმრობაში, იმიტომ რომ მას ერთ საქმეზე უკვე მისჯილია განაჩენი, ის ამას აცნობიერებდა, როდესაც მოდიოდა. მაგრამ ერთ-ერთი მოტივი მის ჩამოსვლას არის ის, რომ პირველი, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური თავშესაფარი აქ არაპირებს სხვა ქვეყანას ცხოვრებას, მეორე ქვეყანაში შექმნა სიტუაცია მცვლელებმა გაჩინა იმედი სამართლიანი სასამართლოსი.
სამშობლოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით ირაკლი ოქრუაშვილის კომენტარი გააავრცელა ტელეკომპანია მეცხრე არხმა, რომლის ეთერში გასული სამოყვარულო კამერით ჩაწერილი კადრების მიხედვით ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ აუსრულდა ორი ოცნება, მოეშორებინა მიხეილ სააკაშვილი და სამშობლოში დაბრუნებულიყო. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ოქრუაშვილის ამ სურვილების ასრულებას წინ უძღოდა მისი გვარის შეტანა პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა სიაში.
ქიბარ ხალვაში, ირაკლი ოქრუაშვილი, ნიას ხალვაში, ბადრი ბიწაძე. აი ეს არის ისია, რომელიც წარმოდგენილია კომიტეტში, როგორც პოლიტიკური ნიშნით დევნილების, ასევე პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულების.
თუმცა მოგვიანებით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ განმარტა, რომ პოლიტიკური დევნილის სტატუსის მინიჭება არ ნიშნავს მართლმსაჯულების გვერდის ავლით გათავისუფლებას.
საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს იქნება ეს ოქროაშვილი თუ ვინმე სხვა. აქვს გარანტირებული უფლება, რომ სამართლიან სასამართლოს დაექვემდებაროს. პოლიტიკური დიქტატი, პოლიტიკური დავალებების მიცემა, პოლიტიკური ნიშნით გადაწყვეტილებების გამოტანა ეს დრო წარსულში შაბანი.
ეკა ბესელიას ამ მოსაზრებას არიზიარებს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი, რომელიც ხელისუფლებას შერჩევითი მართლმსაჯულების გამოსაყვედურობს.
ახალი ხელისუფლება, რომელიც აშკარად ავლენს პოლიტიკურ მოტივებს სისხლის სამართლებრივი დევნის დროს, ფიქრობ ამ მოტივს გამოავლენს აქაც, ყოველ შემთხვევაში ალბათ ოქრუაშვილს ამის იმედი აქვს, ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე ოქრუაშვილისათვის დადებითად.
თავად ოქრუაშვილის ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი პრინციპულ უარზია გამოიყენოს საპროცესო გარიგება და ამგზით დააღწიოს თავი პატიმრობას. ზვიად კორძაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ ოქრუაშვილი ითანამშრომლებს გამოძიებასთან, მისი ჩამოსვლით შესაძლებელი ხდება 2008 წლის 28 მარტს გამოტანილი განაჩენის შეცვლა.
ეს უკავშირდება თუ გახსოვთ ჯეუსელის წილის საქმეს. აღნიშნულ საქმეზე მისჯილი აქვს 11 წლის თავისუფლების აღკვეთა. მისმა ჩამოსვლამ ამოქმედა საპროცესო შესაძლებლობა აღნიშნული განაჩენის სააპელაციო წესით გასაჩივრების. სააპელაციო საჩივრების ზათა და ამის შეტანას ვაპირებთ, რომ ის საქმეც დაიძრას.
ზვიად კორძაძის თქმით, ირაკლი ოქრუაშვილის დევნა დაიწყო 2007 წლის 25 სექტემბერს, როცა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა პირადად დაუკვეთა ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილის ლიკვიდაცია და რომ მიხეილ სააკაშვილის დაკვეთით მოხდა ყოფილ დეპუტატზე ვალერი გელაშვილზე თავდასხმა. ირაკლი ოქრუაშვილის სამშობლოში დაბრუნებას სიხარულით შეხვდნენ თანაპარტიელები და მეგობრები, მათ შორის მსახიობი რამაზ იოსელიანი.
ირაკლი რომ არ ყოფილიყო, მე მგონი დღევანდელ დღეს ასე თავისუფლად ვერ ვისუნთქებდით. ფაქტიურად ირაკლიმ დაიწყო ეს ყველაფერი, ხო? სიმართლისთვის ბრძოლა, მე მგონი ირაკლიმ დაიწყო, თუ ყველას კარგად ახსოვს.
თუმცა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა და როგორ ახსოვს მოქმედ ხელისუფლებას, ჯერჯერობით კომენტარი არ გაკეთებულა. შესაბამისად უცნობია ირაკლი ოქრუაშვილის პოლიტიკური მომავალი და გეგმებიც. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აქვე კიდევ ერთი ცნობა, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილისა და მასთან ერთად ბრალდებული კიდევ რამდენიმე პირის სასამართლო პროცესი, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 16 საათზე დაიწყო, მოსამართლე ხათუნა ხარჩილავას გადაწყვეტილებით გადაიდო 3 დეკემბრისთვის. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლემ ადვოკატების შუამდგომლობის საფუძველზე მიიღო. ადვოკატთა თქმით, ბევრი მათგანი საქმეში ახალი ჩართულია და შესაბამისად მოსამზადებლად მეტი დრო ესაჭიროებათ. განვაგრძობთ გადაცემას. 8 დეკემბერს ბრიუსელი მასპინძლობდა ნატო საქართველოს კომისიის მორიგ სხდომას, რომელშიც მონაწილეობდნენ თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი. ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიული განვითარების კონტექსტში მხარეებმა იმშელეს ბოლოდროინდელ დაკავებებზეც. თავდაცვის მინისტრი ალიანსის წარმატებულ დარწმუნებაზე ლაპარაკობს. დელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
დავარწმუნეთ ჩვენი ნატოელი პარტნიორები, რომ საქართველო ბევრად უფრო სტაბილური, ბევრად უფრო ძლიერი, პროგნოზირებადი და მათთვის სასურველი მოკავშირე გახდა ამ არჩევნების შემდეგ, აღნიშნა თავდაცვის მინისტრმა, ვიცეპრემიერმა ირაკლი ალასანიამ 20 ნოემბერს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ. ალასანია აღნიშნავს, რომ ნატო შტაბ-ბინაში საუბარი ასევე შეეხო დემოკრატიის დეფიციტს არსებულს არჩევნებამდე და საქმეს, რაც უკვე ახალი ხელისუფლების ხელით უნდა გაკეთდეს.
კონდა ძალიან ღიამშელობა მიმდინარე მოვლენებზე, მათ შორის იმ დაკავებებზე, რამაც გამოიწვია ასე ვთქვათ ყურადღების გამახვილება ჩვენი ნატოელი პარტნიორების მხრიდან, რომლებიც აღიარებენ, რომ მათი მთავარი ამოცანა არის ზუსტად კანონი კანონობდეს და არავის მიმართ არ იყოს შერჩევითი სამართალი, და მე აუხსენი ჩვენს ნატოელ პარტნიორებს, რომ საქართველოში 1 ოქტომბრის შემდეგ შერჩევითი სამართალი დასრულდა.
ნატო საქართველოს კომისიის უშუალოდ 20 ნოემბრის ხდომის შემდეგ კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა რწმენა იმისა, რომ საქართველოში შერჩევითი სამართალი ვერ მოიკიდებს ფეხს და ქვეყნის ახალი ხელისუფლება კანონის უზენაესობის პრინციპს უერთგულებს, ნატოს გენერალურმა მდივანმა 14 ნოემბერს ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამოხატა. ამასთან ანდერს ფოგრასპუსენმა უარი თქვა ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზებაზე, შეიქმნას ახალი ბერკეტები, რომლებიც გააკონტროლებენ ბოლოდროინდელ კამათის საგნად ქცეულ მოვლენებს. ეს საქმე ნატოს გენერალურმა მდივანმა უკვე არსებულ მექანიზმს მიანდო, სადაც დიდ როლს თამაშობს ნატო საქართველოს კომისია.
ჩვენ არ გვჭირდება ახალი მექანიზმები და ახალი ინსტიტუტები. ჩვენ გვაქვს ნატო საქართველოს კომისია. მე მყავს სპეციალური წარმომადგენელი, რომელიც მუდმივ დიალოგშია ჩართული საქართველოს ხელისუფლებასთან, პრემიერ-მინისტრის კაფიო გარანტიებზე დაყრდნობით. მე ვერ ვხედავ ახალი ინსტიტუტების შექმნის საჭიროებას. მოვლენათა განვითარების სამე თვალყურეოდ დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მთავრობა უზენაესი პრინციპების შესაბამისად იმოქმედებს.
წინსრები მოვლენების გათვალისწინებით 14 ნოემბერს ანდერს ფოგრასმუსენის ტონი ბევრს უკვე შერბილებულად მოეჩვენა. გავხსენოთ, რომ 12 ნოემბერს პრაღაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა გამოხატა შეშფოთება არჩევნების შემდეგ საქართველოში განვითარებული პროცესების გამო და იქვე დაასუსტა, რომ ეს გამოწვეული იყო უპირველეს ყოვლისა საქართველოში ახლახან პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებით. ნატო საქართველოს კომისია, რომლის მორიგ სხდომასაც 20 ნოემბერს მასპინძლობდა ბრიუსელი, 2008 წლის სექტემბერში დაფუძნდა და წარმოადგენს ფორუმს კონსულტაციებისთვის ალიანსსა და საქართველოს შორის ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების და ამ პროცესში ნატოს დახმარების გარშემო. კომისიის ყურადღება ასევე მახლდება რეგიონალურ უსაფრთხოებაზე. კომისიაში საქართველოსთან ერთად წარმოდგენილია ნატოს წევრი ყველა სახელმწიფო. ნატო საქართველოს კომისია ძალიან ძლიერ და ქმედით ინსტრუმენტად მოიხსენიებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე. ანალიტიკოსის აზრით, ნატოსკენ მიმავალ გზაზე საქართველოს მნიშვნელოვანი პერსპექტივები აქვს და ამხრივ მნიშვნელოვან საფუძველს 1 ოქტომბრის არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებაც ქმნის.
მოლოდინები აი ამ დემოკრატიული ცვლილებების შემდგომ გაცილებით უფრო დიდია ახალი ხელისუფლებების მიმართ და მოთხოვნები ძალიან დიდია. ამიტომ ის, რომ ჩვენს მეგობრებს და ჩვენს პარტნიორებს უჩნდებათ გარკვეული კითხვის ნიშნები, პრობლემა ეს არ არის. პრობლემა ის არის, რომ პროცესი იყოს მაქსიმალურად გამპირვალე, მაქსიმალურად ტრანსპარენტული, იმისათვის, რომ ნებისმიერ კითხვას გაეცეს შესაბამისი პასუხი.
გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე თვლის, რომ თუკი საქართველოს სერიოზულ შეცდომებს არ დაუშვებს, პრაქტიკულად გამორიცხულია ურთიერთობების გაუარესება ნატოსთან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კიბოთი დაავადებული პატიმარი გათავისუფლებას მოითხოვს. იგი აცხადებს, რომ კიბო მას ციხეში ცემის შედეგად განუვითარდა. ადვოკატის მტკიცებით დაავადების ეს ფორმა პატიმრის უპირობო გათავისუფლებას ითვალისწინებს, თუმცა მორიგი ამნისტიის მიუხედავად პატიმარი ჯერაც ციხეშია. მოუსმინეთ თეა თოფურიას.
პატიმრობაში მყოფმა ახალგაზრდა მამაკაცმა, რომლის ახალსა და გვარს ეთიკური მოსაზრებების გამო არ ვასახელებთ, ადამიანის უფლებათა ცენტრს 2011 წლის ივნისში მიმართა. მისი თქმით, გლდანის მერვე საპყრობილეში უმოწყალოდ ცემეს, რის შედეგადაც საშინელი ტკივილები დაეწყო. ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი ამბობს, რომ ნაცემი პატიმარი სამედიცინო დახმარების გარეშე იყო, რამაც საბოლოოდ მისი დაავადება გამოიწვია.
სასტიკად გაუწორდნენ ცემეს, განსაკუთრებით ამ ადამიანმა დიდი ტრავმა მიიღო სასქესო ორგანოზე. ჰქონდა ძლიერი ტკივილები და ამ ადამიანს ჰქონდა რეალურად შიში იმისა, თუ აი ამ ფაქტს გააცხადებდა, მას უფრო მეტად ელოდა ფიზიკური ზეწოლა.
მოგვიანებით პატიმარი სამკურნალოდ გადაიყვანეს. ანდრიაშვილი აცხადებს, რომ აქ პატიმრის უფლებები კიდევ ერთხელ დაირღვა.
მეჩმეტი დაწესებულებიდან, როდესაც იგი გააგზავნეს იმ დიაგნოზით, რომ მას ჰქონდა ანთება სასქესო ორგანოზე და მხოლოდ გამოკვლევები ესაჭიროებოდა, ნომერ მეთვრამეტე დაწესებულებაში, სამკურნალოდ დაწესებულებაში აღმოჩნდა, რომ მას მოტყუებით მოაწერინეს ცარიელ თაბახის ფურცელზე ხელი, თითქოს ნაცხის აღება სურდათ, თუმცა აღმოჩნდა შემდეგ, რომ მას გაუკეთეს ამპუტაცია სასქესო ჯირკვლის.
აღნიშნული შემდეგ პატიმრის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. მას კიდევ სამი ოპერაცია დასჭირდა, ამჯერად უჭირს გადაადგილება. მისი დაავადება შეტანილია ენზიმე და განუკურნებელი დაავადებების ნუსხაში, რომელიც გათავისუფლებას ექვემდებარება. ნინო ანდრიაშვილის თქმით, მან ჯერ კიდევ თებერვალში მიმართა შესაბამის კომისიას ამ საქმის განსახილველად. 21 ივნისს ადვოკატმა პროკურატურასაც მიმართა. დაიკითხნენ თავად მსჯავრდებული, ექიმები და ციხესანამშრომლები, თუმცა საქმე ამის იქით არ წესულა. თავად პატიმარი ამბობს, რომ გამომძიებელმა მას არც კი დაუჯერა.
გამომძიებელი რომ კითხავდა და რომ მეუბნებოდა, რომ მეთქი 14-16 კაცი მიწამდა, მეთქი 40 წუთის განმავლობაში უმოწყალოდ ხო, მაშინ ირონიულად გაიცინა გამომძიება, შეამხედა და როგორ შეიძლებაო. რა ვიცი, ახლა ამის დამტკიცება თვითონ მე ვარ, ახლა დღესდღეობით რომ ესეთ მდგომარეობაში ვარ და სიმსივნე გამივითარდა, 130 კილო ვიყავი და 68 კილო ვარ ახლა. იქ მორგში ჩაყვანები, რაღაც კასკაზ თავი დამაფარეს და ბეისბოლის ბიტას და რაღაცებს მირთხამდნენ.
მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით მჭედლიშვილი ამბობს, რომ ყველა მსგავსი საქმე აუცილებლად იქნება გამოძიებული. საშილო სრულების, პროფესიისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მრჩეველი ლალი მოროშკინა კი აცხადებს, რომ ამ პატიმართან დაკავშირებით ინფორმაცია აქვს და მას გათავისუფლებას ადრე თავადაც ითხოვდა.
მე თვითონაც როდესაც ვყავი მონიტორებში, ზუსტად აი ამ ადამიანზე გავამახვილა ყურადღება და ვთქვი, რომ სასწრაფოდ უნდა დაწოლოს დაწესებულება და რა თქმა უნდა ეხლა უკვე აუცილებლად მივაქცევ ამასაც ყურადღებას.
სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე ამბობს, რომ მსგავსი საქმეები სასჯელო სრულებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების ერთობლივი კომისიის გადასაწყვეტია.
ეს არის კომისიის გადასაწყვეტი. რა თქმა უნდა, ჩამონათვალი არის ამომწურავი და ძალიან ცუდი, სხვათაშორის იმ დაავადებების, რაც ექვემდებარება გათავისუფლებას, პრაქტიკულად მომაკვდავი თუ არ არის ადამიანი ამ ჩამონათვალში ვერ ხვდება და ასეთი პატიმარი მჯავრდებული კიდევ არის ძალიან ბევრი. ასეთი ადამიანების საქმე უნდა გადაიხედოს აუცილებლად და ისინი უნდა გათავისუფლდნენ სასჯელისგან.
ამბობს ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. თქვენ თეა თოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ახლა კი ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს გთავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ზამთრის სეზონისთვის მზადების თემებზე ვისაუბრებთ. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს გორიდან და ქუთაისიდან. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ზამთრის მოახლოებასთან ერთად შიდა ქართლის დევნილთა დასახლებების მცხოვრებთა უკმაყოფილება იზრდება. იძულებით გადაადგილებული პირები ახალი მთავრობისგან კომუნალური გადასახადების ტარიფების გადახედვას ან დევნილთა შემწეობების გაზრდას მოითხოვენ. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
ხაშურში ჩასახლებული დევნილები აცხადებენ, რომ ზამთრის დადგომასთან ერთად იზრდება ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის მოხმარება. უმუშევარი დევნილებისთვის კი გაზრდილი გადასახადების გადახდა შეუძლებელი იქნება.
ცოტა შეღავათი გაგვიტიონ გასში, რომ ვიხოცები ციცივეში და რომ ვიხადოთ ცესფული ამდენი რითი 20 ბალარი გვაქვს, რა ქვიან, დახმარებაი და რითი გადავიხადო ციცივეში მოვკვდე კაცო.
ჩვენ გადასახადები რა ქვია, არც გაზი დაშვქსე. მე ვიხედ ბულო ერთზედა და ვიღე ხო? სულ ყოველს გვახდინებ რა. არაფერი ჩვენ აღარ დახმარება გვინახი, არაბა თეორიული წელს.
ძიმემ დგომარეობაში აღმოჩნდნენ გორში ვერხვების დასახლებაში მცხოვრები დევნილები, რომლებსაც ბუნებრივი აირის დავალიანება დაუგროვდათ და არაერთ ოჯახს გაზის მიწოდება შეუწყდა. იძულებით გადაადგილებული პირები სოციალურ პრობლემებზე ამახვილებენ ყურადღებას და აცხადებენ, რომ უმუშევრობის გამო კომუნალური გადასახადების გადახდა უჭირთ. ისიც აღსანიშნავია, რომ დევნილები სტანდარტულ გადასახადზე რამდენიმე თეთრით მეტი ხდიან. მაგალითად, თუ ქალაქში ბუნებრივი აირი 51 თეთრია, იძულებით გადაადგილებულებისთვის ფასი 46 თეთრს შეადგენს. გარდა ამისა, დევნილებს ელექტროენერგიაზე და ბუნებრივ აირზე სახელმწიფო დახმარებაც მოეხსნათ.
თხოვე მე როარ ჩემიჭრათ მეთქი და გადავიხდი, მაგრამ უნდა გადამეხადა მეორე დღეს, მაგრამ მეორე დღეს მე არ მქონდა შესაძლებლობა რომ გადამეხადა. ამიტომ პრობი დაადეს. გუთხარი ამპლობს მოვაცლი მეთქი, იმიტომ რომ საჭმელი გაკეთება მინდა და ობოლ ბავშვს აზრდი ჭამა უნდა და იმას, მაგრამ 500 ლარი ჯარი მომგივა მე შემეშინდა და რაღა და იმ შემდეგ როგორც სამეკვირა გაზი არ მოქვს.
550 ლარი მოგივა გასახდე რა საერთოდ გადავიხადო. უმუშავარი ხალხი ვარ წუყველა. თვითონ ვითაც არ გავინაცლებ აღარა ვახალდე გვინაცლები მან ახლა.
კომპანია გორიგაში აცხადებენ, რომ დევნილთა და განსახლების სამინისტრო იძულებით გადაადგილებულ პირებს ყოველთვიურად 50 ლარით ეხმარებოდა, თუმცა მარტიდან ეს დახმარება შეწყდა. ამის შემდეგ კი კომპანიის მიმართ დავალიანება სულ უფრო იზრდებოდა. გორიგაზის აღრიცხვის სამსახურის უფროსი დავით გავაშელი ამბობს, რომ დევნილები სტანდარტულ გადასახადზე მეც იმის გამო იხდიან, რომ მათ თავის დროზე მრიცხველების დამონტაჟების და სხვა სამუშავების ხარჯები არ გაუღიათ. ეს ყველაფერი კი ტარიფში აისახა. ამჟამად კომპანია დევნილებს დავალიანების დაფარვის გრაფიკს დავაზობს. გავაშელის თქმით, კომპანია ბუნებრივი აირის მიწოდებას აღადგენს, თუ დევნილები რამდენიმე თვეში გრაფიკის მიხედვით დაფარავენ დავალიანებას.
ჩვენ თავაზობთ ამ მოსახლეობას ახლა, რომ ვიცით, რომ დაგროვდა დავალიანება და ძნელი ამისეთ პროდუქტორებმა გადაიხადოთ გარკვეული თანხა ამ დავალიანებიდან და დანაშვეძი ჩვენ უკეთებდით დაფარვის გრაფიკებს.
იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა ეს პრობლემა გორის მაჟორიტარ დეპუტატთან შეხვედრისას დააყენეს. მალხაზ ვახტანგაშვილისგან მათ მიიღეს დაპირება, რომ ახალი ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტი დევნილთა პირობების გაუმჯობესება იქნება. იძულებით გადაადგილებული პირები ახალ ხელისუფლებას სასწრაფო რეაგირებას სთხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აცხადებენ, რომ ზამთრის გადატანა ციფ კოტეჯებში მოუწევთ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ჩაულებრივზე უფრო თბილი გვიანი შემოდგომა ქუთაისელთა ყოფას გათბობის ხარჯების ეკონომიის თვალსაზრისით ნაწილობრივ ამსუბუქებს. თუმცა საზრუნავი საზრუნავად რჩება. გათბობისთვის ქუთაისელთა ნაწილი ბუნებრივ აირს იყენებს, ნაწილი კი შეშას. თემას თათა კაჭკაჭიშვილი განავრცობს.
საპარლამენტო დედაქალაქის მოსახლეობის 90%-ზე მეტი გაზიფიცირებულია. ამის მიუხედავად რესპონდენტები ამბობენ, რომ გასათბობად ბუნებრივი აირის მოხმარება მათთვის ხელმისაწვდომი არაა.
ვემზადები შეშით, ძალიან ძვირია, მაგრამ გაზის არ მაქვს საშუალება. 400 ლარი მივეცი და ახლა უკვე ძვირია, მე ცოტა ადრე ვიყიდე. 650 მცა თუ 750 იგი ჩამეძებერ. სეზონში 400-500 ლარის შეშა მიჯდება. ძვირია ოჯახისთვის, შემოსავალ მეტეს მე ავანტყფ მე უღლე მყავს და მე ერთი მუშაობ მარტო ოჯახში.
ყოველწლიურად თითქმის შეშით თბებით, იმიტომ რომ გაზი საპარატურა რო ვიყიდოთ, მე კიდე გაზისაც რასაც მოიხმართ, ესეც თანხებთან არ დაკავშირებული და ამიტომ მირჩევნია უფრო იაფად გამოგდეს შეშის ყიდვა ვიდრე გაზი რო ვიხმართ. და ხა ძალიან ციცვები როცა არის, უფრო მაშინ ვანთებთ და ჯერ არ აკვაკანთებული.
გაზი ძვირია და მეშინია რო ვერ გადევიხადო, რო ჩავრთო და შეშას ახლა რაღაცა წვალო ეზოში ეკლები მახკრუგომი იგი ჩეხავთ შეხებავს და დილასაღამოს ვანთებთ და თელი დღე ქევართ ისე და იქნებ დაიკლოს გაზის ფასმა თუ დაიკლო და იგი რაღაცა მე გავბედავთ რომ დავდგა.
მოსახლეობის ის ნაწილი კი რომელიც გაზმომარაგებით სარგებლობს ტარიფის სიძვირეზე ჩივის. რესპონდენტების თქმით სახლში ძირითადად ერთ ოთახს ათბობენ და ცდილობენ ბუნებრივი აირი რაც შეიძლება ეკონომიურად მოიხმარონ.
გვაქვს გაზის გამათბობელი და ხარ არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ეკონომიებს ვაკეთებ. ერთ ოთახს ვათბობთ ამიტომ მაგაი ქავართ ახლა ძირითადად რომ წვევით იმ ოთახებში გამათბობელი არ
და რა გვაქვს. რომამდები არ ხოდეს, კაი გევიყინებით. ინვალიდ პენსიონერი ვარ და რანაირად ეიტანს ჩემი ბიუჯეტი ამ გაზის ხარჯვას წარმოუდგენელია. ქართული ოცნება არ არის, ქართული ოცნება არის ხალხის ოცნება. ალბათ ჩემი ოცნებაც ის იქნება, რომ გაზი გაეფთება. ხო და მე უფრო შევძლებ ერთი ოთახიდან მეორე ოთახში გადასვლას და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას, ალბათ ვეღირსებით. ისე ძალიან გვიჭირს. ერთი ოთახი გვითფება და ვართ შეხურხული თაგვებივით ჩიგნ. შეშას ვერანაირად ვებსდი, იმიტომ რომ შეშის მოტანა არის ხარჯებთან დაკავშირებული, საწვავთან, ტრანსპორტთან, დახერ ხვასთან და ჩეხვასთან და მერე შიგნი შემოტანასთან დება ძალიან ძვირი ღუმელი ეგენ ყველაფერი მიდის 600-700 ლარი და ამის საშუალება მე საერთოდ 70 ლარიანი პენსიონერი ვარ და როგორ შევძლებ ამას
ბუნებრივი აირით მომარაგების კომპანიის ქუთაისი გაზის ინფორმაციით ქალაქში ჯერჯერობით გაზიფიცირებული არაა 4000-მდე აბონენტი იმ ქუჩების მოსახლეობა სადაც გაზიფიცირება ამ დრომდე არ არსებობს სამთარში შეშას ან ელექტროენერგიას მოიხმარს თუმცა ელექტროენერგიას გასათბობად მოსახლეობის ძალიან ცოტა ნაწილი იყენებს რადგან მოხმარებული ელექტროენერგიის ტარიფი კილოვატ-საათების მატების პროპორციულად იმატებს და აბონენტებისთვის ის ყველაზე ნაკლებადაა ხელმისაწვდომი თათა კაჭკაჭიშვილი რადიო თავისუფლებისთვის ქუთაისი
მოგესმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. ნინო თარხნიშვილი მიმოიხილავს რამდენიმე წერილს, რომელიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ.
მიხეილ სააკაშვილს შესაძლოა ოპოზიციის უკანონო მოსმენების გამო პოსტი დაატოვებინონ, წერს კომერსანტი. როგორც პუბლიკაციის ავტორი მიუთითებს ექსპერტთა აზრით, შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის შოთა ხიზანიშვილის დაკავება უკანონო გზით ინფორმაციის მოპოვების ბრალდებით ერთ-ერთი მიზეზია თავად ყოფილი მინისტრის ივანე მერაბიშვილის შესაძლო დაკავებისა, რომელსაც საბოლოოდ პრეზიდენტის იმპიჩმენტით შეიძლება მოყვეს. რა თქმა უნდა, ხიზანიშვილი უკანონო მოსმენებს თავისი ინიციატივით არ ახორციელებდა და ის უფროსის დავალებას ასრულებდა. ასხადებს ექსპერტი გიორგი ხუხაშვილი, რომელიც ფარული აუდიო ჩანაწერების ერთ-ერთი პერსონაჟიც იყო. თუ კი საკმარისი მტკიცებულებები შეგროვდება, არ არის გამორიცხული, რომ დღის წესრიგში დადგეს არამხოლოდ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის, არამედ მასზე ზევით მყოფი ადამიანის პასუხისმგებლობის საკითხიც. ამბობს ის. თავად ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ეჭვია რეპარება, რომ მოადგილის დაკავებით პროკურატურა მისკენ მიიწევს, წერს პუბლიკაციის ავტორი. თუ კი მთავარი პროკურორი მაინც გადაწყვეტს ვანო მერაბიშვილის დაკავებას, ხელისუფლებას მიეცემა შესაძლებლობა თავად მიხეილ სააკაშვილზე გავიდეს. ვარაუდობს ჟურნალისტი, პოლიტიკური ოპონენტების მოსმენა შესაძლოა გახდეს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენების მიზეზი. თუმცა, მისივე სიტყვებით, პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი სცენარის ამგზით წარმართვას ამ ეტაპზე გამორიცხავს, ნიუთითებს კომერსანტის ავტორი. თუ კი რუსული პრესის მიმოხილვას კვლავაც უკანონო მოსმენების საკითხით გავაგრძელებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ მოსკოვსკი კომსომოლეთში გამოქვეყნებული ერთი ბლოგი სათაურით მიიყვანს თუ არა უკანონო მოსმენების სკანდალის სააკაშვილს პოსტის დატოვებამდე. საქართველოს ყოფილი მმართველი გუნდი არაერთ ცოდვაში შეიძლებოდა დაედანაშაულებინა ახალ ხელისუფლებას. წერს ბლოგის ავტორი. მაგალითად შესაძლებელი იყო 2008 წლის აგვისტოს საქმის გამოძიების დაწყება. ან შეიძლებოდა დაწყებულიყო გამოძიება ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლის თაობაზე, მაგრამ არა. პროკურატურამ ზედაპირზე სწორედ ის საქმე წამოატივტივა, რომელიც დასავლეთისათვის და განსაკუთრებით კი შეერთებული შტატებისათვის კარგად ნაცნობია. ბლოგის ავტორი 60-იანი წლების ამერიკას, საპრეზიდენტო არჩევნებსა და ცნობილ უოტერგეიტს იხსენებს. სწორედ მოსასმენი აპარატურის დამონტაჟების გამო მოუწია რესპუბლიკელ რიჩარდ ნიქსონს დროზე ადრე პოსტის დატოვება. ბლოგის ავტორი მიიჩნევს, რომ არ არის გამორიცხული იგივე ბედიეციოს საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილსაც. მისივე თქმით მოსალოდნელია გამოძიება ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრით, რკინის ვანოთიც დაინტერესდეს. მერაბიშვილის შესაძლო დაკავება სერიოზული ნაბიჯია, წერს ბლოგერი. მისი ვარაუდით, მეოცნებები სერიოზული კომპრომატების გარეშე ამ ნაბიჯს არ გადადგამენ, მაგრამ თუ კი დამტკიცდება, რომ სწორედ თავად მერაბიშვილი იდგა სამხრეებიანი ჰაკერების ჯგუფის სათავეში, მაშინ ლოგიკურად ჩნდება კითხვა და ვინ აძლევდა მერაბიშვილს ბრძანებებს. რა თქმა უნდა, მერაბიშვილი მხოლოდ ქვეყნის მეთაურს ემორჩილებოდა, წერს მოსკოვსკი კომსომოლეცის ბლოგერი. რუსული ბეჭდური მედია წერს რუსთაველის თეატრის ყოფილი სამხატვრო ხელმძღვანელის რობერტ სტურუას საქართველოში დაბრუნების შესახებ. გაზეთი იზვესტია საქართველოს კულტურის ახალ მინისტრთან გურამ ოდიშარიასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. როდესაც კულტურის მინისტრად დამნიშნეს, ამბობს გურამ ოდიშარია, ბევრი მეკითხებოდა, რა დამოკიდებულება მქონდა რობერტ სტურუასთან. მე ყველას ვუთხარი, როგორც კი მას შევხვდები, ვთხოვ რომ დაბრუნდეს. პირველ რიგში იმიტომ, რომ რუსთაველის თეატრი რობიკოსთვის მშობლიურია და მეორეც, მას საქართველოს თავისი სპექტაკლებით მსოფლიოს მასშტაბით გაუთქვა სახელი.
გურამოდიშარია ინტერვიუში იმასაც ამბობს, რომ რობერტ სტურა პოლიტიკური ნიშნით დაითხოვეს თანამდებობიდან. რობიკოს თავისუფალი აზროვნება ხელისუფლებისა და პირადად პრეზიდენტისათვის მიუღებელი იყო, ამბობს გურამ ოდიშარია, რომელსაც ისვესტიას ჟურნალისტი ესაუბრა.
დინო თახნიშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. ისრაელის სამხედრო უწყების განცხადებით ღაზის სექტორიდან ნასროლი რაკეტების აფეთქებას ჯარისკაცის სიკვდილი მოჰყვა. ჯარის პრეს მდივანმა დაადასტურა, რომ ისრაელის სამხედროებს შორის პირველი მსხვერპლი ძალადობას ეშკოლის რეგიონში მოჰყვა. პარალელურად ისრაელის მთავრობის წარმომადგენელი მარკ რეგევი ამბობს, რომ ჰამასთან ზავის შესახებ ცნობა ნაადრევი იყო. მისი თქმით, ისრაელი გააგრძელებს ღაზაში სამხედრო ოპერაციას დიპლომატიურ ძალისხმევასთან ერთად. უფრო ადრე ჰამასის წარმომადგენელმა გაავრცელა ცნობა, რომ ამ გასამხედროებული ჯგუფის წევრებმა და ისრაელმა თანხმობა განაცხადეს ეგვიპტის შუამავლობით მომზადებულ ზავზე. ჰამასის წარმომადგენლის აიმან ტაჰას თქმით, ზავი ძალაში უნდა შესულიყო ადგილობრივი დროით ღამის 12 საათზე, ანუ თბილისის დროით ღამის 2 საათზე. ზავის მიღწევაზე ლაპარაკობდა ეგვიპტის პრეზიდენტი მუჰამედ მურსიც. ისრაელსა და პალესტინელებს შორის ერთკვირიანი ძალადობის შედეგად მოკლულია სულმცირე 120 პალესტინელი და 4 ისრაელელი. თემას მარიამ ჭიაურელი განავრცობს.
კაიროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი სამშაბათს კაიროში ვიზიტისას გამოვიდა მოწოდებით ისრაელისა და პალესტინელების გასამხედროებულ მოძრაობა ჰამას შორის ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმებისკენ. მანვე გამოთქვა შეშფოთება, რომ ხაზის სექტორში ისრაელის შესაძლო სახმელეთო ოპერაცია კონფლიქტის სახიფათო ესკალაციას გამოიწვევდა.
Families and children are dying as a result of senseless.
ოჯახები და ბავშვები იღუპებიან უაზრო ძალადობის შედეგად. პალესტინელებსა და ისრაელელებს ისევ უწევთ ცხოვრება მორიგი საჰაერო დარტყმის შიშით. ამას ბოლო უნდა მოეღოს. ყველა მხარემ დაუყოვნებლი უნდა მიმართოს ზომებს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ესკალაცია სახმელეთო ოპერაციის ჩათვლით, რომელსაც მარტო მორიგი ტრაგედია მოყვებოდა.
Which would only result in further tragedy.
განაცხადა ბან კი-მუნმა კაიროში არაბთა ლიგის გენერალურ მდივანთან ნაბილ ელ-არაბისთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. კაიროში შეხვდა ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრ ჰიშამ კანდილსაც, ამის შემდეგ ისრაელში პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან შესახვედრად გამგზავრებამდე. ისრაელში დღეს შეხვედრა გამართა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გიდო ვესტერველემაც.
Israel has the right to protect itself.
ისრაელს აქვს თავის დაცვის უფლება. უფლება დაიცვას თავისი მოქალაქეები და ჰამასი მოვალეა შეწყვიტოს სარაკეტო თავდასხმები ისრაელის ძინააღმდეგ.
Missile attacks against Israel.
განაცხადა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა იერუსალიმში ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერესთან საუბრის შემდეგ. ვაშინგტონში გაკეთებული განცხადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა რეგიონში აგზავნის სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით ორშაბათს და სამშაბათს იერიშები მოეწყო ღაზის სექტორში 100-ზე მეტ ობიექტზე, მათ შორის იარაღის საცავებზე და სამხედრო შტაბებზე. ექსტრემისტებმა კი ღაზის სექტორიდან სულ ცოტა 20 სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს ისრაელის წინააღმდეგ. გასოკვირაში 4 შაბათს ისრაელის სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ ხასის სექტორში დაღუპულია 100-მდე ადამიანი, უმეტესად სამოქალაქო პირები, მათ შორის 27 ბავშვი. ისრაელში დაიღუპა 3 სამოქალაქო პირი. ისრაელის ოპერაცია მოხდა მის ტერიტორიაზე სარაკეტო თავდასხმებს, რომლებსაც ხასის სექტორიდან ახორციელებდნენ.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ნოემბერს ზაგრების სასამართლომ ხორვატიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ივო სანადეს 10-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისა და უცხოური კომპანიებისგან ქრთამის აღების გამო. სასამართლოს განჩინებით ივო სანადერმა 2008 წელს უნგრეთის ენერგეტიკული კომპანიისგან ქრთამის სახით 13 მილიონი ევრო მიიღო ხორვატიის სახელმწიფო ნავთობკომპანიის პრივატიზების დროს. სანადერი სასამართლო გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს და თავს უდანაშაულოდ ცნობს, თუმცა მედიის ინფორმაციით დამოუკიდებელი ხორვატიის ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა პრემიერ-მინისტრმა, რომლის დროსაც ქვეყანამ ნატოში გაწევრიანების პროცესი წარმატებით დაასრულა, იმაზე უფრო მსუბუქი საშველი მიიღო, ვიდრე იმსახურებდა ეროვნული ინტერესების საზიანო საქმიანობის გამო. პროგრამა ახალ ევროპას დღეს სამ საკითხს უძღვნით. კობალი გლიკაცია მიკროფონთან.
მაღალი რანგის სახელმწიფო თანამდებობის პირთა დაპატიმრების გამო ოცნოებს საერთაშორისო მედიის ყურადღება ის ცენტრში აღმოჩნდა ხორვატია და სერბია. თუმცა საქმე ეხება ორ არა თანაზომიერ სახელმწიფო დანაშაულს. სერბიისაგან განსხვავებით, სადაც კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მოადგილე იოსებ კასა დააკავეს, ხორვატიაში სასამართლომ ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს მხოლოდ ერთ ეპიზოდში მიუსაჯა ათწლიანი პატიმრობა. როგორც წამყვანმაც გითხრათ, საქმე ეხება ქრთამის სახით 13 მილიონი ევროს მიღებას უნგრეთის ენერგეტიკული კომპანიისაგან, რომელმაც 2008 წელს ქრთამის სანაცვლოდ ხორვატიის სახელმწიფო ნავთობკომპანიის პრივატიზების პროცესში გაიმარჯვა. თანაც როგორც ჩვენი რადიო სამხრეთის ლაურის სამსახურის ზაგრების ბიუროს კორესპონდენტი ენის ზებიჩი ამბობს, ეს დანაშაულის მხოლოდ ერთი ეპიზოდია და ხორვატიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბრალი შესაძლოა დაუმძიმდეს, თუ კი სასამართლო გაიზიარებს სახელმწიფო ბრალდების ხელთ არსებულ არგუმენტებს.
Sanader is facing 3 more trials.
Sanader სიცხრის სამართლის კიდევ 3 დანაშაულის საქმეზე ელოდება სასამართლო პროცესი. ერთი უკვე მიმდინარეობს და ის ეხება ძალიან დიდ კორუფციულ საქმეს, სამინისტროების და სახელმწიფო კომპანიების მონაზილეობით. მეორე უკავშირდება მისი პოლიტიკური პარტიის, დემოკრატიული პარტიისა და მესამე მისი პირადი ფინანსური ინტერესებისთვის სახელმწიფო თანამდებობის გამოყენებას. მავანი ვარაუდობს, რომ სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც სამინისტროების კორუფციულ საქმიანობას უკავშირდება, გაცილებით უფრო მძიმეა, ვიდრე უკვე გამოძიებული საქმეა. ასე რომ არავინ იცის, თუ რა განაჩენს გამოუტანენ მას სასამართლოს გამოძიების დასრულების შემდეგ.
ხორვატიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სანადერი 2010 წლის ნოემბერში ავსტრიაში დააპატიმრეს. ავსტრიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მაშინ დაადასტურა ცნობა ზალცბურგის რაიონში სანადერის დაკავების თაობაზე. ეს მოხდა რამდენიმე საათის შემდეგ, როდესაც ხორვატიამ გასცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრების ორდერი კორუფციაში ბრალდების საფუძველზე. სანადერი 2003-დან 2009 წლამდე ხელმძღვანელობდა ხორვატიის მთავრობის მუშაობას. სწორედ ამ პერიოდს განეკუთვნება კორუფციული დანაშაული ჩადენილი უნგრული ფირმა MOL-ის სასარგებლოდ, რის გამოც სანადერს სამშაბათს 20 ნოემბერს სასამართლომ ათწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. თუმცა, როგორც ზემოთ ითქვა, სახელმწიფო ბრალდების პრეტენზიები ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიმართ მხოლოდ ამით არ მოიწურება. პროკურატურის ინფორმაციით 1995 წელს, როდესაც ივო სანადერს ხორვატიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი ეკავა, მისი ლობირებით ავსტრიულმა ბანკმა ჰიპო ალფე ადრიამ წამყვანი პოზიციები მოეპოვა ხორვატიის ბაზარზე. იო სანადერი, რომელიც თითქმის წელიწად ნახევარი იმყოფება წინასწარი დაკავების საკანში, თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და სასამართლოს გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. თუმცა, როგორც ჩემი კოლეგა ენის ზებიჩი შენიშნავს, სანადერის საქმეში პოლიტიკურ მოტივებს ყოფილი მისი პოლიტიკური თანამებრძოლებიც კი გამორიცხავენ.
Only few of his friends stood loyal to him.
ძალიან ცოტა მისი მეგობარი რჩება მის მიმართ ლოიალურად განწყობილი. ამის მიზეზი ისაა, რომ პოლიტიკოსმა, ვინც სანადერის შემდეგ ჩაუდგა სათავეში ხორვატიის დემოკრატიულ კავშირს და ქვეყნის მომდევნო პრემიერ-მინისტრი გახდა, კალბატონმა იადრანკა კოროსმა დაიწყო სწორედ ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ. ამიტომ არავის არ წამოუწყია რაიმე სახის საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება სასამართლოს ვერდიქტის წინააღმდეგ.
ამბობს ჩემი კოლეგა ენის ზებიჩი და დასცენს, რომ მიუხედავად ივო სანადერის წარსული დამსახურებებისა, კიდევ უფრო კრიტიკულად არის განწყობილი ხორვატიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ საზოგადოებრივი აზრი და უბრალო ადამიანები. უნდა აღინიშნოს, რომ ხორვატიამ სწორედ ივო სანადერის პრემიერ-მინისტრობის დროს შეასრულა ყველა კრიტერიუმი და გახდა ნატოს წევრი ქვეყანა. შემდეგ კი დაიწყო ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი. შეიძლება ითქვას, რომ ივო სანადერი ყველაზე მაღალი რანგის ხორვატი ლიდერია, რომელსაც სასამართლომ აცლიანი პატიმრობა მიუსაჯა კორუფციული დანაშაულის გამო. ცხადია, ევროკავშირი ყურადღებით ადევნებდა თვალს სასამართლო პროცესს ივო სანადერის მიმართ, თუმცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაკავებისა და შემდეგ გასამართლების გამო ხორვატიას ბრიუსელისაგან არანაირი კრიტიკა არ დაუმსახურებია. პირიქით, როგორც ჩვენი რადიო სამხრეთ სლავურის სამსახურის ზაგრების ბიუროს კორესპონდენტი ენის სებიჩი ამბობს, ევროკავშირი პირველ ინსტანციის სასამართლო გადაწყვეტილებას მიესალმა კიდეც.
Because for European Union it's important for new member states to be clean from corruption.
რადგან ევროკავშირი სურს რომ მისი ახალი წევრი სუფთა იყოს კორუფციისგან. ეს კი ჩემი აზრით არის იმის მკაფიო დადასტურება რომ ხორვატია ძალიან სერიოზულად ეგრძვის კორუფციას. აქ არავინ განიხილავს ამ საქმეს პოლიტიკურ ანგარიშწორებად. არავინ.
Understands it as political revenge. Nobody.
ამბობს ჩემი ზაგრებელი კორეგა ენის სებიჩი. ხორვატია 2013 წელს ევროკავშირში გაწევრიანებას ელის. ბლოკის წევრობა კი ხორვატიას ავალებს დაამარცხოს ელიტური კორუფცია, რისთვისაც ქვეყანამ არაერთხელ დაიმსახურა კრიტიკა. ბლოკში გაწევრიანება კი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ხორვატიის პოლიტიკური ელიტისათვის, რომ თავად მართველმა ხორვატიის დემოკრატიულმა კავშირმა დაიწყო თვითგანწმენდის პროცესი და ბრძოლა გამოუცხადა კორუფციას. ხორვატია 2013 წელს ევროკავშირში გაწევრიანდება. ბლოკის წევრობა კი ხორვატიას ავალებს დაამარცხოს ელიტური კორუფცია, რისთვისაც ქვეყანამ არაერთხელ დაიმსახურა კრიტიკა. ბლოკში გაწევრიანება იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნისათვის, რომ თავად მართველმა ხორვატიის დემოკრატიულმა კავშირმა დაიწყო თვითგაწმენდის პროცესი და ძალაუფლების პიკში მყოფი მისი ყოფილი ლიდერიც კი არ დაინდო. ივო სანადერს იმდენად მყარი პოზიციები ჰქონდა, რომ მისმა პარტიამ ხორვატიის დემოკრატიულმა კავშირმა 2007 წელს განმეორებით არჩევნებში გაიმარჯვა, ხოლო მისმა ლიდერმა მეორედ მიიღო ქვეყნის პრეზიდენტისაგან შეთავაზება გამხდარიყო პრემიერ-მინისტრი და დაეკომპლექტებინა მთავრობის კაბინეტი. მეტიც, 2010 წლისათვის ივო სანადერს ქვეყნის პრეზიდენტობასაც კი უწინასწარმეტყველებდნენ. მაგრამ 2009 წელს ივო სანადერმა განაცხადა, რომ ტოვებს პრემიერ-მინისტრისა და მართველი პარტიის ლიდერის პოსტა, საერთოდ მიდის პოლიტიკიდან. ყოველთვის არის დრო ცხოვრების ხელახლა დაწყებისათვის. დადგა ასეთი მომენტი და დროა ახლა, რომ სხვამ ჩაიბაროს ქვეყნის მართვა, განაცხადა გადადგომის შემდეგ ივო სანადერმა. მაგრამ ეს იყო სამი წლის წინ, როდესაც ივო სანადერი ხორვატიის პრემიერ-მინისტრი ყველაზე ცუცი ზმარშიც კი ვერ წარმოიდგენდა, რომ იგი ჯერ საბრალდებოს გამზე, შემდეგ კი საპყრობილეში აღმოჩნდებოდა.
კოპალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან პროგრამით ახალი ევროპა. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. გადასემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა.